igũrũ ũkure njĩra yake nĩ nginyanĩru naguo ũũgĩ wa Jehova nĩ mũthuranĩre. Nĩwe ngo ya arĩa othe megiritanagia nake amwĩre no ũngĩ Mũrungu thengia o Jehova. Ona ningĩ-rĩ no ũngĩ rwaro rwa ihiga thengia o Ngai witũ. Njĩtagwo Njoki wa Njũgũna na ĩno nĩ tabarĩra ya rũgendo.
No tũthiĩte o tũtwaranĩte wega, no tareke ngũrie kĩũria o tũtwaranĩte. Tũngĩthiĩ tũtwaranĩte oro ũguo tũtwaranĩte na hoimire thĩna o rĩmwe-rĩ, ũngĩka atĩa? He mũndũ waigiri atĩ mũthuri na mũtumia mangĩkorũo matwaranĩte, hoimire kĩndũ o rĩmwe mbere yao kĩmathitũre, atĩ mekaga maũndũ merĩ matiganĩte. Mũndũ ũcio akiugire atĩ mũtumia athitũrũo rĩmwe, nĩgũkaya kayaga o rĩmwe na kahũngũka kambĩrĩria gũcoka na kũrĩa ekumaga. Nake mũthuri ũrĩa ekaga nĩgũkumĩrĩra kumagĩrĩra o rĩmwe agakorũo agĩcaria ihiga rĩa kũhũrana na thũ. We mũthikĩrĩria wakwa, thĩna wa kumĩrĩra-rĩ, wĩkaga atĩa? Tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ nĩ tũkuona nĩ harĩ na ũndũ wa bata mũno twagĩrĩire gũkorũo tũgĩka. Tũrathiĩ o tũtuĩkanĩtie ibuku rĩrĩ rĩa Akolosai, na ihinda-inĩ rĩrĩ tũgũkorũo tũgĩtuĩkania mũrango wa gatatũ wa ibuku rĩrĩ. Nĩ tũkoretwo tũkĩona maũndũ marĩa twagĩrĩire nĩ kũmenya. Tũgakĩmenya atĩ Kristo Jesu hĩndĩ ĩrĩa okire gũkũ thĩ, okire agĩtuĩka mũndũ na agĩikarania na andũ a gũkũ thĩ. No o na arĩ mũndũ biũ-rĩ, aarĩ Ngai biũ. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa aarĩ gũkũ thĩ, aarĩ mũndũ na aarĩ Ngai. Mwathani Jesu arĩ Ngai nĩwe wombire indo ciothe, na rĩu ningĩ arĩ mũndũ nĩ akuire na agĩthikwo. Nĩwe mũkũũri nĩ tondũ nĩwe weheanire agĩũka agĩkua mũtharaba-inĩ nĩ tondũ waku na nĩ tondũ wakwa, nĩgetha twamwĩtĩkia tũkũũrũo tũrutwo ũkombo-inĩ wa mehia. Nĩwe weheanire nĩ ũndũ wa kanitha. Mwathani Jesu nĩ mwega. Rĩu tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ tũgĩtuĩkania mũrango wa gatatũ na ona tũgĩtuĩkania mũrango wa kana, Paulo nĩ egũtuonia ũrĩa twagĩrĩire nĩ gũkorũo twĩkĩrĩire Kristo mũno mĩtũrĩre-inĩ itũ. Nĩ egũtuonia atĩ nĩ twagĩrĩirũo nĩ kwĩneana biũ kũrĩ Mwathani Jesu twĩyamũrĩre Ngai. We na niĩ, ithuĩ arĩa twĩtĩkĩtie Ngai, twagĩrĩire nĩ gũkorũo tũrekete Kristo akorũo agĩikara handũ harĩa ha mbere mũtũrĩre-inĩ, akorũo nĩwe namba ĩmwe mĩtũrĩre-inĩ itũ. Thĩinĩ wa Akolosai 2 mũhari wa 9 na wa 10 Paulo atwĩrĩte ũũ: nĩgũkorũo ũiyũru wothe wa Ngai nĩ ũtũire thĩinĩ wake arĩ na mwĩrĩ, na inyuĩ mũkaiyũrũo nĩ muoyo ũrĩa mwagĩrĩru nĩ ũrĩa mũtũire thĩinĩ wake. Hau he Kristo Jesu nĩho he na wagĩrĩru, na hau nĩho tũngĩona kĩhonia kĩa mathĩna maitũ. Mogwati nĩ maingĩ marĩa tũratũngana namo, no ĩndĩ twaikara twĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu, nĩ arĩtũhotanagĩra. Reke tũthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ, na tũthiĩ tũkĩonaga atĩ we mwĩtĩkia wagĩrĩirũo nĩ gũkorũo wendete maũndũ ma na igũrũ, na meciria maku ũgakorũo ũmorotithĩtie na igũrũ. Nĩ tũthome Akolosai 3 mũhari wa mbere: hakĩrĩ ũguo-rĩ, mũngĩkorũo nĩ mwariũkirio hamwe na Kristo, no kĩmathagei maũndũ marĩa marĩ igũrũ, kũrĩa Kristo arĩ aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Paulo ndarĩ na nganja, nĩ aramenya atĩ etĩkia Akolosai nĩ metĩkĩtie Ngai, nĩ mariũkanĩirio hamwe na Kristo. Aya nĩ etĩkia Paulo onete mena wĩtĩkio, mena kĩrĩgĩrĩro na mena wendani. Thĩinĩ wa Akolosai 1 mũhari wa 4 Paulo akĩaria ũhoro wa etĩkia Akolosai oigĩte ciugo ici: nĩ ũndũ nĩ tũiguĩte ũhoro wa ũrĩa mwĩtĩkĩtie Kristo Jesu, o na wa ũrĩa mwendete andũ arĩa othe aamũre. Wendani nĩ kĩndũ kĩa bata mũno, na etĩkia nĩ magĩrĩirũo nĩ gũkorũo mendanĩte mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Rĩu Paulo aragĩcũthĩrĩria etĩkia a kanitha wa Akolosai, akona nĩ andũ mendanĩte, na hamwe noguo akona nĩ andũ mena wĩtĩkio na nĩ andũ mena kĩrĩgĩrĩro. O haha Akolosai ĩmwe mũhari wa gatano Paulo oigĩte ũũ: nĩ ũndũ wa wĩrĩgĩrĩro ũrĩa mũigĩirũo igũrũ. Etĩkia Akolosai nĩ maikarĩte merĩgĩrĩire atĩ Kristo nĩ aracoka kũiyĩra kanitha. Rĩu haha mũthikĩria wakwa tũrakĩona Paulo akĩaria ũhoro wa maũndũ matatũ, akaria ũhoro wa wĩtĩkio, wĩrĩgĩrĩro na wendo. Na maũndũ maya matatũ nĩ makoragwo makĩonania atĩ Roho Mũtheru nĩ araruta wĩra mũtũrĩre-inĩ wa etĩkia. Paulo arakĩra etĩkia Akolosai atĩ tondũ rĩu nĩ marĩkĩtie kũriũkanĩra hamwe na Kristo, makĩmathage maũndũ marĩa maigũrũ kũrĩa Kristo arĩ aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Kũmatha nĩ gũcaria na kĩo wĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩnene. Andũ arĩa mateng'eraga no tuge nĩ makoragwo makĩmatha thahabu. Ũgakĩona mũndũ aingĩrĩte ihenya-inĩ, nawe maitho make maciũthĩrĩirio thahabu. Agagĩkorũo agĩteng'ere na kĩo kĩnene, erutanĩirie biũ, ena kĩĩrĩgĩrĩro atĩ nĩ ekũhotana na heo thahabu. Na mũthikĩrĩria wakwa, twanona ateng'eri makĩinũkia thahabu nĩ tondũ wa kũmĩmatha, magateng'era mena kĩo kĩnene. We nawe mũthikĩrĩria wakwa, we wĩtĩkĩtie Mwathani Jesu, nĩ wagĩrĩirũo nĩ kũmathaga maũndũ marĩa ma na igũrũ. Ũgakorũo ũgĩcaria maũndũ macio ma na igũrũ wĩna kĩo kĩnene na wĩna kĩĩrĩgĩrĩro atĩ nĩ ũkũmona. Kwĩ mũndũ ũkoragwo akĩmatha mũndũ ũrĩa ũngĩ, agakorũo ehokete mũndũ ũcio biũ, na agakorũo etereire atĩ ũteithio wake ũkuma he mũndũ ũcio. Mũndũ no akorũo egĩtonga kĩnene na akorũo ena mabirioni ma mbia, no ũrĩa kũrĩ mũthikĩria wakwa nĩ atĩ mũndũ ũcio ona atari ũguo, ihinda no rĩkinye na akue. Angĩgĩkorũo mũndũ ũcio nĩwe wĩhokete-rĩ, na nĩwe ũkoretwo ũtuĩte atĩ ũteithio waku ũkuma harĩ mũndũ ũcio-rĩ, mũndũ ũcio agĩkua-rĩ, na githĩ ona mwĩhoko waku ndwakua, na githĩ kĩĩrĩgĩrĩro gĩaku gĩtiathira? Paulo arakwĩra ũkorũo ũkĩmatha maũndũ marĩa marĩ igũrũ, na njĩra ĩngĩ arakwĩra ũkorũo ũkĩmatha Kristo Jesu. Mwathani Jesu atoririe nginya agĩtoria gĩkuũ, na kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra atĩ rĩu aikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Kristo Jesu nĩ mũhotani. Paulo aragĩkwĩra atĩ wĩikare ũcũthĩrĩirie ũcio mũhotani, nĩ tondũ ũteithio waku ũkuma hau harĩ we. Kwĩ mũndũ wanehoka mũhunjia mũna na agakorũo etereire atĩ ũteithio wake ũkuma harĩ mũhunjia ũcio. No ũrĩa kũrĩ mũthikĩria wakwa, mũhunjia nĩ mũndũ, na onake nĩ akoragwo ena mathĩna make. Orona niĩ karicio ndĩna mathĩna makwa. Nĩkĩo Paulo ndarakwĩra wĩhoke mũhunjia mũna, arakwĩra wĩhoke Kristo Jesu. Matha Kristo, mũmathe kiugo-inĩ kĩa Ngai. Paulo we mwene aramatha Kristo, arenda o kũmũmenya na amũmenye mũno. Thĩinĩ wa Afilipi 3 mũhari wa 10 Paulo oigĩte ciugo ici: na ningĩ nĩgetha ndĩmũmenye we, o na menye hinya ũrĩa uumanaga na kũriũka gwake, na tũgwatanĩre nake mĩnyamaro yake, na hananio nake ũhoro-inĩ wake wa gũkua. Paulo erirĩirie o kũmenya Mwathani Jesu na amũmenye mũno. We mũthikĩria wakwa, we wĩtĩkĩtie Mwathani Jesu, hĩndĩ ĩrĩa wathoma kiugo kĩa Ngai, wagĩthoma wĩna kĩo, wagĩthoma biũ ũtongoretio nĩ Roho Mũtheru, nĩ nginya wone Kristo thĩinĩ wa kĩo. Kiugo kĩa Ngai gĩkoragwo gĩgĩtũguũrĩria Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa ũrathoma kiugo kĩa Ngai ũkĩenda gũikara kũringana na wendo wa Ngai, ũkoragwo ũkĩmatha maũndũ marĩa ma na igũrũ. Ũkoragwo ũgĩcũthĩrĩria na igũrũ, ũgakorũo ũkĩenda kuona Kristo aikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Nĩ ũrabatara mũno kũrũmbũiya maũndũ marĩa marĩ igũrũ. Nĩ tũthiĩ na mbere tũtũmie oro haha Akolosai 3 mũhari wa 2. Rũmbũyagiai maũndũ marĩa marĩ igũrũ, na mũtigage kũrũmbũiya marĩa marĩ thĩ. Koroboya, mudhikiria wakwa, nego tidere la odomona. Oga koro ure sirio horosio, ginyagia mesiria makumothe. Maga koro mario doini osio. Paolo dhine wa Afilipinya, muhari wakanana, oigete siugoishi. Maodo o maria mama, na mumaria mateku, na make hoto. Na maria madheru, na maria magiedeka. O na maria mena uhole lire. Nige kogere, na odomua gereru. Kana odo wako gathuo, maudu masiyole, we siragiei uhoro wamo. Maya ne maudu ma Kristo na hederia urame siria, ule siria Kristo. Rugedoruru wadheno, ni rugedoruru kora gorui na madhena maige, na regemudhikiria wako wa no ukoro uge sirio gatarani uhoro wa madhena. Hederia watarani ya maudu masiyo modhele, ona ne koro uraguo ne hinya. Kigo kia gaikira kwera okoro okero boya maudu maria mana iguru. We sirie uhoro wa Kristo. Usio niwi oteidio waku. Neto die nabira tutomioro haha akoro saithato muhari waga tatu. Niodo ni mwaku ire na guomwoyo wanyu ni mohithe hamwe na Kristo. Theine wa gai. Nehedere kweno Paulo aroigate neto waku ire. Deine wa Agalatia igere, muhari wa mirongo ere, Paulo igete ou. Ninya banelio na Kristo mote igoro. One mudhikiria wakwa, hedira mwadhani Jesu abiruwa mudharafaine, neyo neme ya kame igeme dhiru. Hedeyo neguwa toa banelio nake, hedeyo neguwa toa kuwaneire nake. Lirikana mwadhani Jesu akwire ithe nyari ito. Noguwa hederia ake abiruwa mote igoro. Netoa banelio nake. Netodo akuire niodo wito. Paulo adhiete nabere, ako igatere umioyo ito nemehithe hamwe na Kristo theine wa gai. Leutori adomete ketia Kristo Jesu natwe theine wake. Na leutodo mudhikiria wako wa we theine wa Kristo na Kristo e theine wakure. Mutorire waku wago kothe, ni wagirire gukorwo ukionania ate kuna Kristo aturaga theine waku. Oyoru wothe wa Kristo wagirire gukorwo ukionekana muturireini waku. Ni ihoya riakwa ati ni ugwitikiria Kristo onekanage muturireini waku. Nituthie na mbere tuthomero haha akorosa ithatu muhari wa kana. Na riria Kristo owe uri muoyo wito akonanio hideyo onanyu ni mukonanio hamwe nake mwina riri. Wewe itiketie Kristo Jesu, Kristo niwe muoyo waku. Na Kristo mudhikiria wakwa, niwe muoyo wa tene na tene. Ugwa mudhikiria wakwa ni tuetere ile ihidari kinye. Na tuonitha niyo tuibere ya gai, tuhubetuo liri, tukahanana na Kristo. Gwehoka mudhikiria wakwa ni ukumenya ate Kristo ni mudheru. Na kugige kinya ate we ni mudheru ule. Na osio niwe we theine wakure, basi oro nawe urafatara niyokoro we mudheru. Kigo kia gai gyatu irate, Kristo aikarete guwako ini kuorio kwa gai, kuori ya igoro. Na leutodo niwe kukimenya ate Kristo niwe mutwe wa kanitha, na idwe tuwe mwere wa Kristo, oguwa tokele nake kuori ya igoro. Kristo e igoro, e guwako ini kuorio kwa gai, agetoda idanerera. Na leo todo na hivyo tokele goko odhele. Netura fatarani ya moto lile wito wa goko odhe. Okoro okionani ya Kristo. Kogekinya mudhikiria wako wa moto lile ine waku. Kristo darone kanare. Wedole wake. Wakoro wawi wa Kristo Jesu. Neginya Kristo one kane moto lile ine waku. Rekato die nabere tutome orohaha akorosa idhato muhari waga tano. Neodosio, tuwaga isiega sianyu iria ire gokode ta ikuete. Nasio neishi atere, omaraya, na mesiri ya madhoku, na dhuti joru, na kweliri ya maodomoru, na gosiumekera. Na kuo, no odomwe, na koinamerida mehia na no. Na kumihoya. Paolo arari ya shigosi ya hinya muno akoiga. Tuwaga isiega sianyu iria iregoo kode ta ikuete. Na jirenge aroiga ati ukoro ukwete maudu ine maya. Ukoro ukwete udu ine wegie umaraya. Mudhikiriria wakwa, dogethi ugithukagia airetuene, ugithukagia tumiene, ugithukagia adhuriene na anakiene. Na hideo ureka maudu mashio ukoro kiugate mwerumwe na Kristu. Neginya okue maudu ine mashio. Neginya okue odoine wegie gweshiria meshiria madhoku. We mudhikiria wako adwagirire gukorwa ugedhuguda maudu moru. Wagirire gukorwa ugeshiria Kristo. Usio niwe uratha gumia uhoro wake utuko na mudhenya. Ne wagirire gukorwa ukuete odoine wadhuti joru na gushumekira koru. We hadu hakwiririria maudu maria moru. Ure koraguo ukiririria Kristo Jesu. Ure koraguo wiririe okuhanana na Kristo. Tathikiriria uigwe Paulo ria oigete. Na kwiririria maundu moru na gucumikira na kuono undumwe na kuinamirira mihianano na kumihoya. Kindu kiu ukoraguo ugigicumikira muno. Ugakorwa ati kindu kiu nikyo uigete mbere muturireini waku. Kigarurukaga giga tuika ngai yaku ya muhianano. Kwe mudu ukoraguo we ni besha asumikagira. Agakorwa koraguo eririirie bia muno. Mudu ucio ona ngiri imwe akeririria kugia na ngiri igiri. Ona milioni imwe akeririria kugia na milioni igiri. Agia na bilioni imwe akeririria kugia na bilioni igiri. Mudu ucio ugagikora arutaga wira utuku na muthenya nigetha one besha. Na mudu ucio ungimwira ati ni ukumune besha, ona no oragane nigetha one besha icio. Agagikorwo kindu kiria aigite mbere muturireini ni besha. Uria gukihanikaga ni ati besha icio cigarurukaga igatuika ngai yake ya muhianano. Na uguo ngai iyo igwitwo bia, o uria ingimwira eke no nginya eke tondu nituikite ngai yake. Tiga gucumikira maundu ma guku thi. Tiga gwitikiria kindu oro na kigituike nikio na bemwe muturireini waku. Reke Kristo aturi ari na bemwe. Theini wa Akonitho wa mbere ithathatu muhari wa 15 Paulo igeti ou. Kai mutoi atemiri yanyu ni ciega cia Kristo. Agathie na mbere muhariini wa 9 akoigo ou. Kana hihi mutikumenya ati mere yanyu ni hekaru ya roho mutheru uria uikaraga theini wanyu uria mwaheirwo ni ngai inyuere mwene inyue ti inyue. We muthikiriria wakwa, we witikitie mwathani Jesu mwiri waku ni hekaru ya roho mutheru uria uikaraga theini waku. We wagirire gukorwo o ukihoya ngai. Ogiona mudu akuwete kamuhianano wone akaigathe acoki aturie ndu ambiririe gukahoya. No urore mudu ucio no ringwo ni tha muno. No ndie kana ni ukumenya ati mudu uria utwarithagia ngari ya hinya na agakorwo araikara nyumba ya hinya muno na agakorwo ena maundu manene muno akionekana na maitho ma andu. No akorwo mudu ucio aigite bia na bemwe muturireini wake oro nake atario ta mundu ucio urahoya kamuhianano. Dukae gwitikiria bia ikorwo nicio ngai yaku ya muhianano. Paulo theini wa Timotheo wa mbere ithathatu muhari wa 10 oigite ou. Tondu ri kwiririria bia ni kihumo kia mauru ma mitheba yothe. Haha muthikiria wakwa, Paulo ndaroiga ati bia ni njuru. Asha. Bia ona no ihuthirwo na njira ya kugocithia ngai. Kiria Paulo aroiga ni kiuru ni kwiririria, kwiririria bia. Kwiririria ni kuothina. Ugakorwo no tukundu komaga ureririria o uri ungikorwo wina mbeca nyingi. Ni tondu wa kwiririria ukona riu ona nduri na mathaa ma gutungatira ngai. Ona ndungiruta kindu kiu giaku ni tondu wa wira wa Mwathani. We uraikara o wiririirie gukorwo wina bia nyingi nyingi muno makiria. Bia cigagikorwo nicio ucihete handu ha mbere muturireini waku. tiga gucuthiriria bia muthikiriria wakwa cuthiriria Kristo mathaga maundu maria mari maiguru bia nikuri na maundu maingi itangigwikira no urware na bia cigutware thibitari no bia itinge kuhonia tamenya muthikiriria wakwa no ukorwo na mabilioni ma bia no kue no tige bia icio ciothe Otore, otungatagira bia na hinya waku wothe, wirite ati bia icio ni igugutethia na iteithie family yaku. Ucoke okue, utige bia icio. No ucoke utige ciana ciaku cikirwa na ikiuragana ni tondu wa bia icio watiga. Tawiciria ni thina wigana atia. Tiga gucuthiriria bia. Tiga gucuthiriria kindu ona kiriku. Cuthiriria Kristo. Ucio niwe ugugutethia mathina-ini maku. Ucio egukorwo ari murithi mwega hindi no wigukuthino na ona hindi iria ukoima thi ndagagutiga. Agathia kunyitite guoko na muturanie nake gikeno-ini matuku matari muthia. Watungana na thina tiga kuhuguka urio gikayaga. Ona tiga kuinamirira ugietha ihiga. Cuthiriria Kristo. Ni tondu ucio niwe uteithio waku.
No tutwaranite rugendo-ini. Ungienda kuria mutungatiri kiuria gikonie kiugo kia umuthi twandikire andika kwa mwarĩrĩria wa rũgendo Transworld Radio 21514 kĩbũgũ 5055 Nairobi Kenya namba itũ ya SMS nĩ 7674 5091 namba ĩyo rĩngĩ ni 7715 7763 4599 na ihinda-inĩ ĩyo ĩngĩ ya rũgendo nĩ tũgathiĩ na mbere na gũtuĩka nĩ kĩrĩkanĩro nĩ twakena mũno na ihinda rĩu twagwatanĩra nawe ũmũthĩ kaĩ akũrathime njĩtagwo Njoki wa Njũgũna na rũgendo rũgũtuĩka nĩ kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere